Hawaasi Oromoo ka Affaari fi hawaasi Itoophiyaa gara biyyoota ollaa isii akka Faransaay fi Hollaandii fi biyyoota ollaallee dabalateetiin Beeljiyeem magaalaa Biraaselsitti walitti dhufeetiin hiriir mormii ba'e uummata irreechi bishooftuu irratti dhumateef gadde akka komishiin Awurooppaa Itoophiyaa qarqaaruu dhaabullee gaafate. Tigistittuu warra hiriirba keessa dubbise kuno.
Obbo Yaayyaa Abdallaa durataa hawaasa Oromoo Beeljiyeemii. Hiriira har'a Beeljiyeem magaala Biraazils keessatti hawaasoleen adda addaa walitti dhufanii qopheessan kana namoota qopheessan keessa tokko. Obbo Yaayyaa, waa'ee hiriira kanaa nutti muudha heeyyamuu keetiif galatoomi. Hiriira kana eenyu qopheesse? Kaayyoon isaa hoo maali?
Hiriira nagaa har'aan tana kan magaalaa Biraazils irratti gaggeeffame kana warri qopheessine hawaasa Oromoo Beeljiyeem, hawaasa Affaar kan Beeljiyeem keessa jiraatuu fi akkasumatti illee hawaasa Itoophiyaadha kan biyya Beeljiyeem keessa jiran ta'uudhaan. Akkuma agartee irreecha irratti rakkoon uumamisaniin walquunnamtii qabna jechuun hiriira nagaa yeroo amma durallee akkasuma qopheessinee jirra. Kanaaf akkanatti qopheessuudhaaf deemnaati akkamii walii wajjinaa baanu jennee walumatti dubbachuudhaani hawaasonni kun wanta qabanii dura taa'onni isaanii walitti dhufanii haasa'uudhaan akkasii qopheessanii jechuudha. Kaayyoon keenya egaa akkuma beekamutti yeroo ammaan tanaa mootummaan nama nyaataan wayyaaneedha uummata keenya karaa adda addaatiin fixaa jira. Kun sabaa fi sablammoota hundallee ka gaddisiise uummata Oromoo keessaa'u hedduu ka gaddisiise nutilleen gaddanutti dhagame kana akkasumatti illee mootummaa kanarratti dhiibbaa barbaachisaa akka koomunitiin Awurooppaadhaa gootu itti himuudhaaf amma durallee akkuma godhaa turretti gadda keenya ibsachuudhaaf sagalee uummata keenyaa ta'anii akkasumatti sagalee isaanis dabarsuudhaaf hiriira kana qopheessinee jechuudha.
Egaan hiriira irraa kun fundura waajjira koomishinii Awurooppaa magaala Biraazils jirutti kan qophaahe. Itti gaafatamtoonni yookaan immoo waajjira san keessaa warri wajjin haasoftan hoo jiraate?
Isaanitti xalayaa teenya itti galchinee turre mootummaa Itoophiyaadhaa kana akka gargaaru akka dhaaban dhiibbaa adda addaa akka godhan keessaa yeroo ammaan tana labsa wayii tokkos baasanii jiran labsa ittiin gartee tana dura nama ajjeesaa turan san kan ittiin seera qabeessa godhachuuf barbaadan san illee akka dhiibbaa irratti godhan kajuuni dubbisne isaan illee deebii gaarii nuu kennan jechuun karaa adda addaatiin dhiibbaa akka godhaa jiran. Labsaa amma baasan kanallee akkaataa itti nama miineef kana kanaan irratti hojjechaa jirraa jaani walumaa galatti gaa akka isaanirraa illee hubannetti summaa wayyaaneedha addunyaa biratti fuula dhabaa akka jirtu isaanirraa illee hubanne dhiibbaaleen akkasitti akkatti fufsiisaa jiran hubsanii jiranii sunilleen akkatti hubannee jiran jechuudha.
Namni irratti hirmaatee meeqaan ta'a?
Toora nama 300 kana irratti hirmaate. Biyya adda addaa irraa illee dhufanii Hollaand irraa namoonni dhufanis jiran Faransaay irraa namni dhufanis jiran.
Egaa kanatti itti fuftanii hiriira har'aa kanaan booda wanni yaadame hawaasni kun wajjin hojjechuudha yookaan immoo hawaasni keessan akka hawaasa Oromootti kanaan walqabatee karoorri jiru jira?
Har'aa'uu bakka lamatti baallama qabna ture bakka lamatti dubbisneeti akkasitti dachaane kana boodaas yeroo irraa yerootti itti deemine tokkoffaa karaa walqunnamtiitiinis isaanii hojjisu walqunnamna hiriira nagaatiis ni qopheessina san qofa osoo hin ta'in haala gartee sochii uummata keenyaa kanatti deeggaruu dandeenyu irratti bifa adda addaatiin waa hedduu hojjechuudhaaf wanta qabna jechuudha sagantaalee qabna jechuudha kun waan dhugutaka goonee dhaabbannu osoo hin ta'in waan yeroo irraa yerootti goonu jechuudha.